Labdien!
Sakiet, vai izstāde jau ir gatava, vai varat būt gatavi rītdienas atklāšanai?
Mēs rīt būsim gatavi, bet izstāde patiešām viens stāvs izstāžinamā ir gatavs, otrais vēl ļoti spraigi domāts tiek par šo izstādes tādu iekārtošanu, jo Cēsīs rīt mēs atveram Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu izstādi. Mēs esam sapulcējuši māksliniekus no 9 novadiem. Tā kā šādas tikšanās jau 80. gados bija, un tad ir tāds neliels pārrāvums. Un pagājušajā gadā mēs ar Madonas izstāžama zāles vadītāju Inesi Jakobī mākslinieci lēmām, ka jāsapulcina atkal, jo jāpazīst vienam otru. Un pagājušajā gadā bija Madonā, šogad ir Cēsīs, un nākamgad Valmierieši mūs uzņems. Tā kā katrā ziņā autori ļoti daudz, gandrīz 70 autori, ļoti daudz darbu un bezgala interesantas lietas. Un es uzskatu, ka tā ir arī tāda kultūra vēstures fiksēšana, un mākslas dienas ir jāturpina. Protams, tās jau vairs nav tik skaļas un tik vērienīgas, kā tas bija 80. gados, bet mēs tomēr šo tradīciju gribam turēt, jo tā ir tāda pamudinājums tomēr darboties un darīt to, kas ļoti labi padodās. Un visi mākslinieki ir ļoti arī atsaucīgi. Un tad es gribēju teikt, pat klausījos arī par iepriekšējo runātāju, kas runāja par šo te Ukrainas bīstamību. Iedomājieties, mums veseli divi brīnišķīgi autori ir atsaukušies savos darbos uz šiem dramatiskajiem notikumiem, kas mums notiek gandrīz kaimiņos Ukrainā. Mākslinieks Jānis Blanks, brīnišķīgais gleznotājs, ir uzgleznojis gleznu Krimas nolaupīšana. Mākslas skolas direktors Cēsmākslas skolas direktors Vilnis Kļaviņš, koktēlnieks, ir radījis darbu logi, kur tāds restis, viņš teica, man tas atgādina Maidanu. Tā kā redziet, ne tikai prieks vien šajā laikā mākslas dienās ir, bet mākslinieki ir arī ļoti aktīvi, sociāli aktīvi.
Jā, tā viena lieta būs, kā jūs teicāt, fiksēt to ainu, kādu, teiksim, šajā pavasarī ir Vidzemes profesionālo mākslinieku vidū, un otra lieta, es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ir arī mākslinieku satikšanās.
Protams, satiksies draugi, kuri varbūt nav ilgi redzējušies, satiksies kursa biedri un paskatīsies, ko viens un ko dara. Un tā kā tās jau ir tādas radošas tikšanās, protams, ne tikai kultūra vēstures fiksēšana. Un man jāsaka, ka mūsu mākslas dienu notikumi ilgs līdz maija vidum, un tie būs dažādās vietās. Cēsīs tās būs veselas 10 vietas, kur redzēs dažādas mākslas darbus. Un man gribas pieminēt, ka šajā izstādē piedalās tiešām mākslinieki, kuru vārdi ir zināmi ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, kuri varbūt arī ikdienā ne visi dzīvo mūsu pilsētās, bet tie ir saistīti ar attiecīgo pilsētu, arī kā Cēsīs, tas ir Ritums Ivanovs, Laima Bikše, Jānis Blanks, tāpat Madonā ir Līgas Skariņa Mākslas akadēmijas pasniedzēja, un ļoti, ļoti daudzi autori, kuri ikdienā nav Cēsīs, bet viņi uzskata savu piederību cieši Vidzemei un mīl mūsu un ir atsaucīgi izstādēs.
Lai jums ir skaistas mākslas dienas, mēs brauksim ciemos skatīties, un es saprotu, ka jūs esat nolēmuši, ka tradīcija pārtraukt nevajag, un tā turpināsies Vidzemē, tā kā lai jums ir skaistas dienas, lai radoša aina, un lai viss izdodas. Mēs runājām ar Cēsu izstāžinām galveno speciālistu Natu Livonsku, jo rīt Cēsīs atklāja mākslas dienu izstādi, tātad Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu izstādi.